Леновска пита. И продължаваме нататък с следващия важен събеседник, господин Йордан Цонев, Движение за права и свободи. Сега, господин Цонев, заповядайте и пак ще си повторим вашата дълга здрависа
е
се тук на мината.
Това е мина.
Това е символичен ни поздрав по време на коронавируса. Ето мината ни избухва, значи сме здрави.
Окей. Мини, лимонки, ръчни гранати.
Все от ваши колеги, да ви кажа.
Път, като дойде да няма гаубици и автомати.
Донесете вие, това ваши колеги са ни ги носили. Ревизор, мината, Емил Радев, лимонката.
Аз съм по... така, вие сте по... аз съм пацифист.
Как се казва?
Миролюбиво
не искам да кажа религиозен, а по-духовен.
Е, благодаря.
Да.
Той...
председателството на временната комисия, започнахме тук разговора, да. Преди да влезете в ефир с Емил Караников, говорихме, и вие съобщихте новината, че временната комисия, която оглавявате, кажете и дългото име.
Не е много дълго, за контрол на средствата и програмите, свързани с коронавирусната
COVID-19,
пандемия.
Да. Предстои да изслуша новото ръководство на българската банка развитие и да, искам да допълните. Кое?
Всички органи, които имат отношение по изпълнение
кои
на програмите. Министерство на финансите, Министерство на економиката, Здравното министерство, Социалното министерство. В процес сме на уточняване на процедурата, по която ще работим. Но, за да приключа темата с...
Ще изслушате ли Министерския съвет като цяло министър-председателя?
Може да ги слушаме. Като цяло министър-председателя не виждам за кого да го слушаме.
Ще знаете, че Корнелия Нинова пак ще иска.
Ама тя не председателство комисията, аз съм председател. Така че... мисля, че пратили сме писмо до министър-председателя, с което искаме да ни пратят всички решения на Министерски съвет, свързани с разход на средства, свързани с... организация на програми, на мероприятия и така нататък. Всичко, което е решено, оттам тръгваме и после смятам, че ще можем да осъществим един контрол. Сега, да кажа едно тривиално изречение, но то е дълбоко вярно. Не мога да намеря по-нетривиално. Има много високо обществено очакване във връзка с кризата да се покажат всички средства, как са разходвани, всички програми, как действат, защото пандемичната криза постави бюджета и изобщо финансите на Европейски съюз и на държавите членки в много нестандартна ситуация. Да не кажа тежко кризисна, но най-малкото нестандартна. Прехвърлят се средства от едни бюджетни пера в други, прехвърлят се средства от едни европейски програми в други. Всичко това е свързано с процедури, свързано е с законосъобразни действия и ние трябва да ги проверим. И ще ги проверим и се надявам, че така ще допринесем, ако всичко е наред, и за укрепване на доверието в институциите,
а
и за яснота.
А вие що си мислите, че изненадате хората с това, че има голямо очакване? Разбира се,
аз не ги изненадам. Аз самия се изненадах колко голямо е очакване. Аз се изненадах, защото все пак информацията е доста обширна и обилна по темата и така не очаквах толкова засилен интерес, но нищо, това е добро.
Така е.
Ще си свършим работата. Въпросът е, че работата е много голяма по обем и достатъчно
какъв
отговорна.
Какъв експертен състав ще ви е необходим, освен народните представители, защото знаете, че така тия комисии и извънредните винаги се посрещат с... известен този скептицизъм, защото те нямат сила на орган, който се произнася.
Ами, някои от тези комисии успяват да свършат много добра работа. Аз бих дал пример.
В случая, какъв експертен състав ви трябва?
Експертният състав. Ами, първо да кажа, че парламентарните групи излъчиха един от най-добрите си икономисти и финансови експерти за тази комисия.
Това добре.
Значи, факт.
Говорим за администрация.
Който говори, че парламентарните групи разбират, че това е важно и трябва да работят експерти. Имаме бюджет, имаме право да си назначаваме на договор експерти, можем дори и цели организации да накараме да ни направят
експертиза. Вие сте човек на прогнозата и на планирането, не го казвам, за да ви направя някакъв комплимент, защото е факт. Може ли да ми кажете, имате ли вече някакъв разчет във времето, това дали ще бъде процес, който ще се завърши преди края на лятната ваканция на парламента?
Не, абсурд.
Ако има...
абсурд.
Не.
Не. Това е процес, който би трябвало да завърши до края на бюджетната година. Ако завърши до края на бюджетната година...
Нова година.
Да. Ако завърши до края на бюджетната година, ще покаже всичко, което се е случило в рамките на този бюджет, което е важно. Защото в рамките на следващия бюджет то ще бъде прието в късната есен. Така че тайминга, който ние си поставяме, е този. Няма как да стане до лято. Но периодично, да кажем, след като сме изслушали един орган, ще изнасяме информация за степента на...
Няма ли да ги правите тия заседания, закрити от медиите?
Не сме правили до сега закрити заседания. Освен там, където има информация, която е класифицирана. В случая финансите няма класифицирана информация. Така че...
Знаете ли, ще ви питам така предпазливо и не съвсем? Господин Цонев, вие дадохте една така... Лично вие вербализирахте една тиха заявка. Тя не беше тиха, но беше овладяна, издържана, че ДПС има програмна близост с ГЕРБ, което веднага започнаха, че вие искате да влезете във властта, да бъдете коалиционни партньори. Не това искам да разискваме, а да ви питам.
Знаете ли, питайте, аз ще ви кажа колко бях изненадан.
Ще тупкате топката с тая комисия, възможно така да бъде близко до предстоящите парламентарни избори, които ще са вероятно през майта година, за да не може опозицията да развие нещо, ако има уличаващи факти.
Първо забравяйте, че ние сме част от опозицията. Нямам никакво намерение да тупкаме топката.
Вие
първо.
Не сте от тази истерична опозиция с чантичките.
Хубаво
и с конгресите.
Били сме истерична и ако трябва пак ще станем истерична. И много случаи, в които или ГЕРБ, или коалиционните партньори нарушаваха техните
принципи.
Нарушаваха принципи, на които Движението за права и свободи държи. Държи.
Единственото истерично, което наруши принципите на Движението за права и свободи, по моя преценка, беше целувката на Лютви Местан с Сергей Станишев на Орлов мост.
Не се връщайте толкова назад.
Разбирате ли ме какво ви казвам?
Не искам да говоря за Местан.
Така, и аз не искам да говоря. Така,
но нека да се върнем на въпроса. Първо, аз съм само пръв сред равни, председател. Комисията има представители на всички парламентарни групи. Нямам никакво намерение, никакви топки да тупкам първо, но конкретно въпросът ви за ГЕРБ. Когато на въпрос, свързан с програмата за управление, ваш колега журналист ми каза: ама с ГЕРБ нямате ли сходство в програмата? Аз казвам: да, имаме сходство в програмата. Това се превърна в новина, можете ли да си представите? Аз бях изумен. За кого е новина, че либералната партия ДПС има сходство в програмата с Народната партия ГЕРБ? За кого е сходство, след като Борисов, когато съставяше кабинета, правеше консултации за съставяне на кабинета 2017 година, излезе от консултациите и каза: с ДПС имаме 98% сходство в програмата, но сега няма да управляваме с тях. И изведнъж аз казвам: ми имаме сходство с програмите.
Уважаеми господин Цонов, може ли да вдигна нивото малко на разговора? Значи, нека да не ви очудва, че някакъв журналист, не знам кой, да не се обижда колегата, който и да е той, е задал този въпрос.
Колегата...
Тази хипотеза се разви силно от вашите колеги, политици. Ваши колеги опозиционери.
Абсолютно не сте права.
БСП, не го ли развиха?
Дайте ми възможност да ви кажа от кой се разви.
Кой?
Разви се от градското дясно, което всъщност е разградското дясно.
Айде малко по-неметафорично. Говорите за Иво Прокопиев.
Говоря за Да, България, Дай, България, или как ги наричат там. Говоря за Христо Иванов, партията му, за Атанас Атанасов, за Иво Прокопиев, за цялата тази политико-олигархична кохорта, която ДПС е непрекъснато трън в очите. Тя от 15 години развила една теза. Като се зададат избори: ама вие с ДПС ли ще управлявате? Ама вие с ДПС? Тая теза толкова много се изтърка, че аз сега тук от това студио мога да кажа следното. Всеки, който смята да зададе въпроса в предстоящата предизборна кампания: ама вие с ДПС ли ще управлявате, да заповяда, каня го да ми обясни защо не. Аз ще му обясня защо да.
Аз съм окей. Да, аз ще можем му... да го направим тук.
Аз ще му обясня който и да е той. Наско Атанасов, Христо Иванов, самия Прокопиев. Няма никакво значение. Заставам срещу всеки един от тях и ще им обясня защо ДПС ще участва.
Искате ли да го направим този?
Нека те да го пожелаят. Аз съм насреща.
Те може би желаят други работи, желания.
Техните желания...
Имат други измерения.
Исках да кажа друго.
Разбрави.
Исках да кажа, че залпа дойде
ако
от там.
Ако тръгне, да.
А пък аз на тях искам само едничко нещенце да им кажа. Да не се боят ДПС дали ще влезе в управлението и дали прави заявка за влизане. Да направят така, че да не гледат парламента от към жълтите плочки пак. Защото вероятността е голяма. Ако случайно преминат през жълтите плочки вътре в парламента, през жълтите павета, тогава да видим кой ще участва в управлението, с каква програма и както пита Беновска, на какво основание искате да управлявате България.
И можете ли?
Да, ние ще им кажем на какво основание искаме, на какво основание можем, какво сме направили за България, какво сме направили и какво ще направим, каква програма имаме, от какво има нужда България, колко години сме я градили тази програма, с какви експертни оценки, с какви анализи и така нататък. Сега тези залпове от към Прокопиевата цитадела ги пускам по крилшите си.
Добре, като слушаме тия работи, много кратко ви моля, много време отдалихме, да не губим. А вярно ли, че ще ставате евентуално при едно бъдеще коалиционно правителство или не знам какво си, вие финансов министр.
Готвите се да ме окъпите, казано на депесарски.
Не мога да ви окъпя, там има за два се...
Не, не се готвя, никакъв не ставам. Имам си своя реална работа.
Нещото говори са, вие сега повдигате въпроса за слуховете, питам ви.
Не, не се готвя, сериозният отговор. Мисля, че това време мина. За мен лично. Имам друга цел. Искам да направим една програма. Тя е готова, нашата програма. Искам да стане не нашата, а да имаме една национална програма за ускорено догонващо развитие на страната, която да стъпи върху няколко приоритета, които да бъдат приети от повечето политически партии. За да не кажат, че искам да правим правителство широко с всички, да кажа, искам да приемем такива приоритети, които всички да ги възприемат.
Готов ли е Борисът като... за един такъв национален разговор?
Може ли да довърши? Като, например, двата приоритета в края на 90-те години. Всички партии приеха, че трябва да станем член на НАТО и всички партии приеха, че трябва да станем член на Европейския съюз. Сега ми се иска всички партии да приемат, че трябва да се справим с демографската криза, че трябва да изведем като приоритет образованието, че трябва да стъпим върху зелената икономика и високите технологии, за да ускорим растежа на България до 5-6%, за да можем за по-кратко време да стигнем средноевропейските доходи. Това искам да направя, да помогна да стане. Сега... Това, а не министерски кресла.
Така, сега да чуете пък моя въпрос. Готов ли е премиера Борисов и лидер на ГЕРБ за един такъв национален разговор, подхванат от ДПС, защото вие видяхте реакцията, тя даже тук първата се разигра в студиото на Беновска пита. ВМРО казаха, ако ДПС нещо се появи такова въстание, напускаме. Е, готов ли е Борисов да се раздели с тях?
Борисов, със всичките
ми... И да вземе вас.
Със всичките ми уважения, защото въпросът ми беше дали е готов...
Според вас.
На разговор, който ние сме започнали.
Да.
Нали
да,
така?
Да.
Не, със всичките ми уважения, премиера не е готов на никакъв разговор, който не е започнат от него.
Добър разговор. Дипломатично.
Но ние нямаме нищо против да го почне този разговор. Важното е да стигнем
въпрос
до края.
Въпросът е...
Важното е да стигнем...
Ще постигнете ли национално... Въпросът ми пита всъщност. Ще постигнете ли национално обединение и с патриотите или ще продължавате войните на таралежите?
Обединението върху 3 или 4 цели не е политическа коалиция.
Така. Говоря за национално няколко
да,
пъти.
Не изисква политическите партии да се обезличат, да влязат във властта и народа да стане опозиция. Не. Дори аз казвам, ако ние постигнем, нашата партия го е казвала в документи много, програмни, в самата програма, в декларации, ако ние постигнем такава програма и спечелилата партия, която и да е тя, тръгне да я изпълнява, ние можем да ги подкрепим без да участваме във властта. Разбирате ли?
Много добре.
Важно е тази програма...
Вие сега го правите, да... господин Цонев.
Ние сега го правим само по няколко приоритета, които смятаме, че за нас.
Добре, да кажете ми, що подкрепяте.
НАТО, Европейски съюз, икономическото развитие,
обяснете
нищо друго.
Обяснете ми, защо подкрепяте Националната петролна компания и моля ви, обяснете го на разбираем език. Тук, докато говорихме с министър Караликов, вие се намесихте даже в разговора и изчаквахи.
Бях.
Какво е това?
Изкушен да съм бъде.
Аз много ви моля да обясните на разбираем език кратко и ясно за какво става.
Ще се опитам.
Давайте.
Петролният пазар в България е изкривен повече от 20 години. Там има наченки на монополни, картелни и така нататък споразумения. Да кажа какви са. Петролните вместимости се държат над половината от две компании. Не искам да ги казвам кои са.
Що?
Няма смисъл.
Що? Ама що се говори така с недомовки?
Ма две компании кои големи имаше в България.
Лукойл и?
И Петрол бившата. Те държат големите
много
вместимости.
Много беше трудно, Майкъл.
Те държат големите вместимости. А това има отношение, както ви каза министър Караников. Ако аз искам сега, аз и вие искаме да внесем и да направим една бензиностанция, да внесем гориво от Гърция. То не отива от Гърция направо в бензиностанция. Ти трябва да го складираш някъде, за да можеш да го продаваш бензиностанция.
Так.
И когато има монопол естествен върху вместимостите, ти нищо не можеш да командваш. Ти не можеш да командваш.
И сега целта на тази компания...
Нека още едно. Да? Това беше първото. Наличие на естествен монопол върху вместимост. Второто. Няколко компании държат повече от 60-70% от бензиностанциите. Това е класически олигопол, което е пак форма на монополно положение, при което могат да се постигат картелни споразумения. Само тези две основания са достатъчни да си дадем сметка, че по регулаторен път не можем да изправим пазара. Има естествени пречки. За да преминем през тези естествени пречки, ние трябва да създадем един държавен продукт, който да направи следните две неща. Първо, да разбие монопола на вместимостите, да могат всеки, както Европейския съюз искаше за тръбата на Газпром. Окей, имате тръба, но ще пуснете всички участници в тръбата. Държавната компания трябва да направи това, държавната петролна. Да построи вместимости и да каже, всеки, който иска да продава, да заповяда, даваме му да вместимостите нашите да бъде да ги ползва.
Какъв и ще второ, бъде икономическия резултат?
И второ, да направи бензиностанции, в които да покаже на хората коя е реалната цена, когато няма изкривяване.
Какъв и тук ще слагам бъде икономическия само, резултат?
Тук слагам само едно условие, че това ще стане, ако държавата не се изкуши да дотира цената и тогава ще изкриви пазара още веднъж, чрез държавна намеса и дотиране. Но това много трудно ще
кой
стане
пише поради наличие на контрола. Герб ли?
От Европейския съюз. Моля?
Герб ли пише закона в момента?
Предполагам експертите на Министерството на економиката.
Но вие ще бъдете в обсъждащите.
Естествено. Така че има смисъл. Въпросът е това да се направи така, че да бъде на пазарен принцип. И държавната компания да работи на пазарен принцип.
Разбрах ви. Нещо в заключение има ли, което пропускаме?
Заключението?
Да, нещо има ли да кажете?
Желавам на всички да са здрави. И,
не, това има ли нещо, което пропускаме да умо?
И една малка прогноза. България не само, че е най-малко засегната от коронавируса, слава Богу, но България ще се окаже най-малко засегната от икономическата криза. Това е прогнозата.
Това предстои след като се развият малко така европейските споразумения за това кой какви пари ще вземе по какви проекти, бих ви поканил още веднъж да говорим.
Най-голямо удоволствие днес получих от нашите евродепутати целият документ.
Да, но това трябва да се изучите първо да се.
Трябва да се изучи, трябва да се направят програмите, с които да кандидат.
Затова не ви питам в момента, защото ще...
Най-големия лост за възстановяването на економиката ще дойде от Европейския съюз. Това никой да не
да видим каква ще е цената. Благодаря много.
Шаркоме. Да.
Добре. Здрави желания.
Благодаря.
Йордан Цонев. Разговор за политика. И веднага след това влизаме в здравната тематика. Коронавирусът или Националната здравноосигурителна каса, кой е по-силен? Професор доктор Петко Салчев, председател на касата, за пръв път гостува Беновска пита. Беновска пита.